Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Eurofondy z programového obdobia 2014-2020 sa Slovensku podarilo kompletne vyčerpať. Predseda KBS slávil omšu za pokoj. Obnova človeka začína podľa neho obnovou srdca i ducha. V Rusku zadržali ďalšieho generála podozrivého z korupcie. Vítajte pri Infolumene s Petrom Ondrejkom a Juliou Kaveckou.
Domáce spravodajstvo.
Eurofondy z programového obdobia 2014-2020 sa podarilo Slovensku kompletne vyčerpať. Po dnešnom rokovaní vlády to povedal minister investícií Richard Raši.
Od nástupu novej vlády za necelých 7 mesiacov sa podarilo vyčerpať 2,7 miliardy eur a posunúť čerpanie eurofondov z 84% na viac ako 100%. Prečo na viac ako 100%? Pretože to šlo aj k nadkontrahovaniu a samozrejme bolo to aj príspevok štátu, kofinancovanie štátom, takže teraz prebieha proces ešte posledných administratívnych kontrol, ktoré prebiehajú vždy po skončenom eurofondovom období. To percento ešte narastie, potom budú nejaké revízie, ale môžeme skonštatovať, že naozaj sa urobilo všetko preto v tých posledných mesiacoch a týždňoch, aby európske prostriedky z programového obdobia 2014-2020 boli vyčerpané.
Bývalá ministerka investícií Veronika Remišová však v reakcii uviedla, že otázka čerpania eurofondov nie je otázkou jedného ani dvoch mesiacov. Eurofondy sa podľa nej podarilo vyčerpať vďaka dvom zásadným rozhodnutiam, ktoré osobne presadila v Bruseli.
Prvým opatrením, ktoré som vyrokovala s komisárkou Ferreirou, bezprostredne po začatí ruskej agresie na Ukrajine bola možnosť použiť eurofondy na zmiernenie migračnej krízy a preplatiť štátu a samosprávam výdavky. Druhým zásadným opatrením, ktoré sme vyrokovali priamo s predsedničkou komisie, bol môj návrh, aby sa z eurofondov mohla preplatiť pomoc ľuďom s drahými energiami. Túto iniciatívu bolo treba presadiť, pripraviť, vyrokovať zmenu celoeurópskej legislatívy a samotná príprava, na ktorej pracovali pod môjim vedením najlepší odborníci, trvala niekoľko mesiacov.
Minister Raši kritizoval svojich predchodcov za pomalé čerpanie eurofondov v predchádzajúcich rokoch, ale aj za prekročenie finančného limitu v IROP. Financie nad limit musel potom preplatiť štát zo štátneho rozpočtu.
A pritom sme takmer miliardu eur presúvali na energopomoc, lebo sme ich v iných operačných programoch nevideli. Čiže mali sme tú vládu, o ktorej sa hovorilo teda, že je to vláda odborníkov, ktorá na jednej strane nevedela vyčerpať takmer miliardu, samozrejme základy tohto úspechu položila aj pani Remišová, a na druhej strane dovolili nadkontrahovať 363 miliónov eur, ktoré neboli kryté.
Veronika Remišová reagovala, že tzv. Nadkontrahovanie priamo odporúča Európska komisia práve preto, aby sa vyčerpali všetky eurofondy a nič neprepadlo.
Členské štáty to využívajú už mnoho rokov a nerozumiem tomu vyplakávaniu vlády, že štát teraz musí prispieť samosprávam zo štátneho rozpočtu na školy, škôlky, nemocnice alebo cesty. Veď samotný hlas celé 4 roky kričal, že chce pre samosprávy viac peňazí a teraz, keď im má zaplatiť zmysluplné projekty pre občanov, ktoré navyše prešli prísnym hodnotením kvality, tak vyplakávajú a nechcú to zaplatiť.
Európska komisia neodobrila ďalšie pokračovanie odvodovej úľavy pre potravinárov. Potvrdil to minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Túto pomoc odsúhlasila komisia do konca roka len pre poľnohospodárov.
My to pripravujeme, bude aj novelizácia zákona pre poľnohospodárov, túto odvodovú úľavu ďalej predĺžime, čiže štát nájde na to finančné prostriedky v rozpočte.
Potravinárom minister Richard Takáč sľubuje iné štátne schémy.
Je pravda, že za 20 rokov na ministerstve pôdohospodárstva neboli vypracované nejaké štátne schémy, ktoré trvajú dlhší čas, vy si musíte dať schváliť protimonopolnému úradu a potom následne aj do Bruselu. A neboli schválené takéto štátne schémy pre potravinárov. My na nich pracujeme. Potom samozrejme druhá vec bude nájsť na to finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Čiže ani nemohli dostať tento rok potravinári peniaze, lebo štátna schéma žiadna nebola pripravená. My na nich pracujeme. A druhá vec je tá, že máme program rozvoja vidieka, ako som povedal, od minulého roku máme nové programovacie obdobie a my teraz robíme všetko preto, aby sme dočerpali finančné prostriedky zo starého programu rozvoja vidieka a tam pôjdeme tak, že vlastne gro tých peňazí dostane pravdepodobne hlavne špeciálna rastlina a živočíšna výroba.
Podarilo sa splniť všetky milníky a ciele v rámci štvrtej žiadosti o platbu z plánu obnovy. Piata žiadosť o platbu by mala byť predložená koncom tohto roka. Uviedol to vicepremiér pre eurofondy a plán obnovy Peter Kmec.
Vlastne tá otázka limitov verejných výdavkov bola doriešená. Ako viete, bola tam ešte otvorená otázka udržateľnosti dôchodkového systému v súvislosti s prijatím 13. dôchodkov. To je tiež vyriešené, takže domáce úlohy máme splnené.
Vicepremiér dodal, že kritické otvorené otázky sa týkajú najmä 5. žiadosti o platbu, ktorá by mala byť predložená koncom tohto roka.
Krátko z domova.
Strelec na premiéra Juraj C. vo výpovedi pred policajtmi uviedol, že o jeho pláne nikto nevedel a nechcel do toho nikoho zaťahovať. Vyplýva to z rozhodnutia sudcu pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu o vzatí do väzby. Informuje o tom denník N. Strelec tiež tvrdí, že Fica chcel len zraniť a mieril na spodnú časť trupu. Zdôraznil, že mieril tak, aby neohrozil jeho život. Zdravotný stav premiéra Roberta Fica je naďalej vážny, ale stabilizovaný. Informovala o tom nemocnica v Banskej Bystrici. Viac konkrétnych informácií neposkytla. Voľby do Európskeho parlamentu aj parlamentné voľby, ak by sa konali v máji, by vyhral Smer. Vyplýva to z modelu agentúry Ipsos pre denník N. Smer by v eurovoľbách volilo takmer 24,5% opýtaných. PS chce voliť 23,5%. Hlas by získal viac ako 10%. Do Európskeho parlamentu by sa ešte dostala Republika, KDH, SAS a Hnutie Slovensko. Sudca špecializovaného trestného súdu prerušil trestné stíhanie v korupčnej kauze bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. Zajtrajší termín hlavného pojednávania na Banskobystrickom pracovisku je preto zrušený. V kauze už mal pritom zaznieť konečný verdikt. Sudca bližšie vysvetlenie neposkytol. V jednej z bratislavských nemocníc zomrel Otto Pellegrini, otec zvoleného prezidenta Petra Pellegriniho. Pre chorobu sa nezúčastnil ani na prvom kole prezidentských volieb.
Z cirkvi.
Predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, slávil včera podvečer v košickej katedrále svätej Alžbety svätú omšu za uzdravenie premiéra a pokoj v celej krajine. Táto svätá omša bola spojená aj so svätou omšou k úcti svätého Šarbela. V príhovore vyzval nebúrať a neničiť v sebe ani v druhých chrám Ducha Svätého, ale budovať ho.
Čím viac je v nás ducha vzájomnej lásky, odpúšťania, vernosti, tým viac nadobúda náš život krásu a stáva sa zmysluplným. Chorými nás robí nedostatok Božieho ducha v nás, nedostatok múdrosti, citlivosti voči iným, pravdivosti i úcty. Podľa Božieho slova sa teda všetká obnova človeka začína obnovou srdca i ducha. Áno, obnoviť si svojho ducha, svoje zmýšľanie, vzťahy osobné i spoločenské znamená prijať Božieho ducha.
Arcibiskup Bernard Bober dodal, že ak chceme žiť v pokoji v našej spoločnosti, musíme každý začať od seba.
Máme veľa možností, ako prosiť o dary Ježišovho ducha a meniť vlastné srdce. V neľahkej situácii, ktorú v spoločnosti i vo svete prežívame, sme dostali lekciu a poučenie, že bez pokory, odpustenia a zmierenia sa vzťahy medzi ľuďmi rýchlo zmenia na konflikt či vojnu. Preto dobre počúvajme Božie slovo, berme vážne Ježišove výzvy k odpusteniu a nechajme sa formovať v jeho škole dobroty a lásky.
Dnes slávime sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. V roku 2012 pápež Benedikt XVI. Rozhodol o rozšírení slávenia tohto sviatku na celú cirkev s tým, že ako to jednotlivé biskupské konferencie požiadajú, môžu so súhlasom Svätej stolice zaviesť tento sviatok do svojich partikulárnych liturgických kalendárov. Viac povie Pavol Jurčaga.
Sviatok sa na Slovensku slávi od roku 2014. Veriaci si ho pripomínajú každý rok vo štvrtok po zoslaní Ducha Svätého. Slovo má liturgista Štefan Fábri.
Autor listu Hebrejom nazýva Ježiša vznešeným veľkňazom, ktorý prenikol nebesia a ktorého kňazstvo je iné ako kňazstvo starozákonné. On totiž obetuje seba samého, a to raz a navždy. A práve toto jeho kňazstvo sa v cirkvi neustále sprítomňuje prostredníctvom sviatostného či služobného kňazstva.
Ranú rozhlasovú svetú omšu slávil v Banskobystrickej katedrále Pavol Noga, Vincentín, rektor kostola svätej Alžbety v Banskej Bystrici.
Máme tento sviatok. Sviatok, kedy si spomíname na nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. Kedy sa modlíme za vernosť. Kedy si uvedomujeme, akú obetu pre nás prináša Kristus, Eucharistii. Že mám to za čo obetovať. A modlíme sa v dnešných turbulentných časoch za dar kňazstva.
Ježišovo kňazstvo je teda dobrovoľné darovanie sa za posvetenie ľudstva. Je to jeho láska, ktorá ho viedla na svet, na kríž a k tomu, aby bol s nami v Eucharistii. Pokračuje spišský diecézny biskup František Trstenský.
Je to sviatok, ktorý priniesol pápež Benedikt XVI v rámci svojho pontifikátu. Je zaujímavé, že bol to pápež, ktorý akoby predvídal aj veci dopredu. A to vidieť z toho, že zaviedol tento sviatok, vyhlásil rok kňazov, to bola ďalšia dôležitá vec, a v tomto roku kňazov potom prišiel s takou iniciatívou, že deň z posvetenia kňazov okolo Sviatku Božského srdca.
Aj v dnešný deň sa veriaci na Slovensku modlia za svojich kňazov.
Prezidentka Zuzana Čaputová dnes vymenovala za rektora Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety Ladislava Bučka. V príhovore vyzdvihla jeho kvalifikačné predpoklady a dlhoročné skúsenosti. Zvýraznila tiež hodnoty, ktoré škola šíri, ako sú solidarita, pomoc slabším či chudobným.
Hodnoty, ktoré zastávate a šírite, vrátane solidarity a pomoci slabším, chudobným, vylúčeným, sú vyhovené aktuálne dnešnej spoločnosti poznamenané vysokou mierou polarizácie. V kontraste s touto realitou dnes stojí potreba chápať jeden druhého, cítiť z najbližších, láskou a bezpečnosť. Je preto dôležité ďalej šíriť posolstvo týchto hodnot a vychovávať absolventov s vysokým odborným i morálnym kredítom.
Ako pripomenula prezidentka, Ladislav Bučko je spätý s Vysokou školou svätej Alžbety prakticky od jej začiatkov. Poukázala, že škola ponúka vzdelávanie, ktoré iné školy neponúkajú, ako je napríklad tropické verejné zdravotníctvo. Na Slovensko opäť zavítala sýrska mystička Mirna Nazur. Včera navštívila aj bratislavský kláštor a kostol milosrdných bratov v Bratislave. Zúčastnila sa v ich kostole bohoslužby. Po nej predniesla stovkám prítomným veriacich svoje nevšedné svedectvo. Potom pomazala záujemcov posvetným olejom. Ten je spojený so zázrakom, ktorý sa udial v živote tejto ženy. Viac informácií pripája Andrea Eliášová.
Prior bratislavskej komunity milosrdných bratov Richard Jombík vníma návštevu sýrskej mystičky aj v tomto kontexte.
Mimoriadna udalosť, je to milosť, ktorú môže dostať Slovensko. Ako sa má pani Mirna povedala, že prišla sa, aby nás prosila o mier. Je to asi najvyšší čas, kedy je potrebné, aby tento mier tu prišiel, lebo Slovensko je za posledných 5 rokov od predchádzajúcej vlády tak sa rozhádalo, že ľudia stratili chuť žiť spoločne, žijú len pre seba.
Mystička Mirna Nazur navštívila Slovensko už 14. krát. Vo svojom svedectve pripomenula, že 26. novembra v roku 1982 pol roka po jej svadbe začal v ich dome z ikony Panny Márie Kazanskej vytekať olej. Neskôr sa tento olej objavil aj na jej rukách, vytekal z jej tváre i očí. 15. decembra v roku 1982 zažila zjavenie Panny Márie s posolstvom, aby sa ľudia kajali a verili v Ježiša Krista. V roku 1983 obdržala Mirna Nazur dar Stygiem. Poslednú extázu prežila v roku 1990. V kostole milosrdných bratov v Bratislave včera vo svojom svedectve ešte uviedla.
Modlite sa spolu so mnou za pokoj a mier na celom svete a pokoj rodina. Modlite sa spolu so mnou za tých, ktorí majú zodpovednosť cirkvi, aby vieli cirkev Božími cestami.
Za mňa každýša Biblia, že vrná.
Za našu mládež, ktorá sa vzdialuje Bohu.
Pápež František pri stretnutí s prefektom dikastéria pre kauzy svätých dnes chválil dekréty týkajúce sa zázraku na príhovor dvoch osobností, ktoré tak v budúcnosti čaká svetorečenie. Talianského kňaza blahoslaveného Giuseppeho Alamana, zakladateľa inštitútu misií konzoláta, a talianského tínedžera blahoslaveného Karla Akutisa. Kanonizovaná bude aj skupina mučeníkov zabitých v Damašku v roku 1860. Cirkev dostane aj troch blahoslavených, dvaja z nich sú mučeníci z Poľska a Maďarska.
Správy zo sveta.
Vyšetrovací výbor Ruskej federácie zadržal šéfa komunikačného riaditeľstva ruských ozbrojených síl a zástupcu náčelníka ich generálneho štábu, generálporučíka Vadima Šamarina. Je podozrivý z príjmania úplatku v obzvlášť veľkom rozsahu. Ak ho súd uzná za vinného, hrozí mu 15 rokov väzenia, informuje Monika Majerová.
Ako prvý s informáciou o zadržaní šéfa komunikačného riaditeľstva ruských ozbrojených síl a zástupcu náčelníka ich generálneho štábu, generálporučíka Vadima Šamarina, prišiel dnes denník Komersant, ktorý sa odvolal na zdroj z orgánov činných v trestnom konaní. U generála sa uskutočnila policajná prehliadka a následne ho odviezli na výsluh na hlavné vojenské vyšetrovacie oddelenie Sledkomu. Generál je obvinený z prijatia úplatku viac než 1 000 000 rubľov, za čo v Rusku hrozí až 15 rokov väzenia a pokuta vo výške 100-násobku prijatého úplatku. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov sa pred novinármi vyjadril, že boj proti korupcii je sústavná práca a nie kampaň. V poslednom čase bolo začatých niekoľko trestných vecí proti vedúcim predstaviteľom ruského ministerstva obrany. Koncom apríla v Moskve zadržali námestníka ministra obrany Timura Ivanova a obvinili ho z brania úplatku. Pre rovnaké podozrenie bol v máji zadržaný aj šéf personálneho oddelenia ministerstva obrany Jurij Kuznecov. Na základe podozrenia z podvodu bol zadržaný aj bývalý veliteľ 58. armády Ivan Popov, ktorý kritizoval ruské ministerstvo obrany. Denník Komersant poznamenal, že Šamarinov predchodca vo funkcii zástupcu náčelníka generálneho štábu Chalil Arslanov bol v roku 2020 zadržaný na základe obvinení z podvodu a úplatkárstva.
Najmenej 6 ľudí zahynulo a 16 utrpelo zranenia podľa predbežných údajov v dôsledku dnešného ostreľovania ukrajinského mesta Charkov ruskými silami. Podľa ukrajinských úradov ruské sily v ranných hodinách vypálili na Charkov a jeho predmestia najmenej 15 rakiet. Volodymyr Zelenský v reakcii skritizoval svet za nedostatok protivzdušnej obrany a nemožnosť zasahovať na území Ruska. Situáciu sleduje Jozef Pikula.
Podľa ukrajinských úradov ruské sily v ranných hodinách vypálili na Charkov a jeho predmestia najmenej 15 rakiet z komplexu S-300 alebo S-400, ktoré zasiahli aj priemyselnú zónu vrátane tamojšej tlačiarne. Raketové útoky poškodili aj niekoľko objektov štátnej železničnej spoločnosti, pričom bolo zranených 6 zamestnancov. Na masívny útok na Charkovskú oblasť reagoval na platforme X aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, podľa ktorého ruskí teroristi využívajú skutočnosť, že Ukrajina stále nemá dostatočne vybavenú protivzdušnú obranu a schopnosť ničiť odpaľovacie zariadenia teroristov presne tam, kde sa nachádzajú, blízko hraníc. Rusko v posledných týždňoch zosilnilo svoje údery na mesto Charkov pri prekvapivej cezhraničnej ofenzíve, ktorou otvorilo novú frontu na severovýchode Ukrajiny. Útok viedlo zo svojho územia smerom na ukrajinské mestá Voučansk a Lipci a obsadilo niekoľko pohraničných obcí.
Krátko zo sveta.
Francúzsko včera uskutočnilo prvé skúšobné odpálenie aktualizovanej nadzvukovej strely schopnej niesť jadrovú hlavicu. Na sieti X o tom informoval francúzsky minister obrany. Spresnil, že raketa bola vypustená bez bojovej hlavice zo stíhačky počas cvičenia nad francúzskym územím na konci letu simulujúceho jadrový nálet. Minister dodal, že toto cvičenie bolo plánované už dávnejšie, pričom jeho cieľom bolo podporiť dôveryhodnosť vzdušného jadrového prvku od strašenia. Čína dnes spustila dvojdňové vojenské cvičenia v okolí Tajvanu. Hovorca čínskej armády vyhlásil, že ide o trest za separatistické aktivity tajvanskej vlády. Tchajpej manévre čínskej armády odsúdil. Jeden z iniciátorov vystúpenia Británie z Európskej únie, Nigel Farage, ktorý je čestným predsedom pravicovej reformnej strany, dnes oznámil, že nebude kandidovať v predčasných voľbách do dolnej snemovne britského parlamentu. V statuse na sieti X napísal, že ale pomôže reformnej strane v kampani. Voľby sa budú konať 4. júla. Všeobecne sa predpokladá, že konzervatívci v nadchádzajúcich voľbách po 14 rokoch pri moci prehrajú s opozičnými lejbristami. Izrael vysiela do Rafahu ďalšie sily a vytvorí podmienky na návrat rukojemníkov. Vyhlásil to minister obrany Joao Galant po námornej obhliadke pobrežia pásma Gazy. Armáda už predtým oznámila, že postupuje hlbšie do mesta na juhu pásma Gazy. Europarlamentná frakcia Identita a demokracia s okamžitou platnosťou vylúčila alternatívu pre Nemecko. Dôvodom sú škandály volebného lídra strany Maximiliana Kraha. AFD sa chce odvolať. Ruský prezident Vladimír Putin nie je v kontakte s bývalým prezidentom USA Donaldom Trumpom. Ten vo svojom statuse avizoval, že využije svoje väzby s Putinom, aby reportéra z denníka Wall Street Journal Ivana Gerškoviča dostal z ruského väzenia. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dodal, že pokiaľ ide o kontakty týkajúce sa stíhaných a odsúdených osôb, mali by sa vykonávať v úplnej tichosti a absolútne diskrétne.
Sport Rádia Lumen.
Hokejové majstrovstva sveta v Prahe a Ostrave dnes pokračujú štvrťfinálovými duelmi. Slováci nastúpili proti víťazovi A skupiny Kanade. Naši chlapci prehrávajú po druhej tretine 1-3. V druhom zápase sa stretli v Ostrave Švajčiarsko a Nemecko. Tam sa ešte hrá koniec druhej tretiny a Švajčiarsko vyhráva 2-1. Večer o 20:20 sú na programe ďalšie dva štvrťfinálové súboje. USA nastúpia proti Čechom a Švédi sa stretnú s Fínmi. Slovenský hokejový reprezentant Martin Pospíšil nemusí podstúpiť operačný zákrok po zranení, ktoré utrpel v záverečnom stretnutí B skupiny majstrovstiev sveta proti Švédsku. 24-ročný útočník Calgary Flames absolvoval dnes predpoludním vyšetrenie v bratislavskej nemocnici, pričom podľa doktora Jana Grauzela nemá zranenie v hornej časti tela závažný charakter a predpokladaná doba liečenia je do jedného mesiaca.
Dozvedel som sa od doktora, že to nie je až také vážne, ako to mohlo byť, za čo som veľmi rád a potrvajú pár týždňov tá rehabilitácia a nevedel som, čo presne to očakávať a mal som už také informácie aj zo stravy, že by to nemalo byť extra vážne, ale chcel som ísť ešte tu za doktorom si to overiť a tu mi presne aj vysvetlil, že čo to mám a našťastie nie je to až také vážne, lebo som si myslel prvo, že to bude na operáciu, ale som rád, že nepotrebujem ísť na operáciu.
Rozsah zranenia neovplyvní ani Pospíšilovú prípravu na nasledujúcu sezónu. Jeho stav mu však nedovolil zasiahnuť do ďalšieho priebehu svetového šampionátu. Pospíšil však verí, že jeho spoluhráči dnes dokážu zaskočiť zámorský tým a víťaza A skupiny.
Chalanom verím, že zvládnu zápas proti Kanade a ak mám pravdu povedať, nerad pozerám zápasy tvojho tímu v televízore, alebo nemôžem im pomôcť, ale budem im fandiť a držať palce a je to o jednom zápase v podstate, čiže vravo sa im nech dajú do toho všetko a budem im fandiť.
Hokejisti Floridy vstúpili úspešne do semifinálovej série play-off zámorskej NHL. V prvom stretnutí zvíťazili na ľade New Yorku Rangers 3-0 a ujali sa vedenia vo finále východnej konferencie. Hokejisti Hartfordu so Slovákom Adamom Sýkorom nepostúpili do finále východnej konferencie v zámorskej AHL. V konferenčnom semifinále nestačili na Hershey Bears 0-3 na zápasy. 19-ročný útočník si v 10 dueloch vyraďovacej časti pripísal 3 asistencie. Slovenská futbalová reprezentácia dnes začala prípravu na tohtoročné majstrovstvá Európy neoficiálnym štvordňovým tréningovým kempom v Šamoríne. Slúžiť bude pre hráčov, ktorým sa skončili súťaže skôr. Keďže kouč národného tímu Francesco Calzona dostal od Slovenského futbalového zväzu povolenie viesť taliansky SSC Neapol, mužstvo sa bude pripravovať pod taktovkou asistenta Mareka Hamšíka. Calzona si počínanie svojich zverencov v tréningových jednotkách pozrie prostredníkom prostredníctvom záberov z dronu.
Je to náročné, myslím si, že je pod obrovským tlakom, vidieť výsledky naozaj nie sú pozitívne, ale myslím si, že to zvláda, ale povedal, že sa už nevie dočkať Slovenska a reprezentácie, takže ako dále skončí Neapole, tak si myslím, že na druhý deň sa dá do auta a ide sem.
Jediný z pôvodnej 20-ky nominovaných vypadol stredopoliar Matúš Bero, ktorého čaká s Bochumom baráž o udržanie sa v nemeckej Bundeslige proti Fortune Düsseldorf. Kemp je zároveň šancou pre hráčov zo širšieho kádra, aby zabojovali o účasť na záverečnom turnaji. Futbalisti Atalanty Bergamo zvíťazili vo včerajšom finále Európskej ligy UEFA v Dubline nad Bayernom Leverkusen 3-0. Nemeckému šampiónovi ukončili vďaka hetriku nigérijského útočníka Ademolu Lukmana rekordnú 51 zápasovú šnúru bez prehry vo všetkých súťažiach a získali zatiaľ najcennejšiu trofej v klubovej histórii. Futbalisti praskej Sparty zvíťazili vo finále Českého pohára nad Viktoriou Plzeň 2-1 a po majstrovskom titule pridali do vitríny druhú domácu trofej v jednej sezóne. Prispel k tomu aj slovenský reprezentačný krídelník Lukáš Haraslin, ktorý odohral 86 minút. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová nastúpi v prvom kole dvojhry na Grand Slamovom turnaji Roland Garros proti kvalifikantke. Rozhodol o tom dnešný žreb. Šlágrom bude duel 14-násobného parížskeho šampióna Španiela Rafaela Nadala a nasadenej štvorky Nemca Alexandra Zvereva. Šancu zahrať si hlavnej súťaži ešte majú aj Rebeka Šramková a Jozef Kovalík. Oboch zajtra čaká finále kvalifikácie. Basketbalisti Patriotov Levice sa stali tretí rok po sebe víťazmi Nike Slovenskej basketbalovej ligy. Finálovú sériu ukončili na palubovke Spiských rytierov. Vo štvrtom stretnutí s týmto súperom zvíťazili jednoznačne 104-64 a sériu vyhrali 3-1 na zápasy. Hádzanári MŠK Považská Bystrica vyrovnali stav finálovej série Nike Handball Extraligy na 1-1. V druhom stretnutí zúžitkoval obhajca titulu výhodu domácej palubovky a Tatran Prešov zdolal 26-22 aj vďaka autorovi 8 gólov Šimonovi Macháčovi. Tretí duel je na programe v sobotu v Prešove.
Počasie.
Zmenu počasia neprinesie podľa Petra Jurčoviča ani záver pracovného týždňa.
Tento týždeň lepšie počasie nebude. Že a nielen, že do konca týždňa, ale môže sa stať, že do konca mája. Je to založené práve na tom, že vo východnej Európe je mohutná tlaková výš. Ďalšia tlaková výš je nad Atlantickým oceánom a toto pásmo nízkeho tlaku je medzi nimi. A obyčajne tlakové výše, keď sú také mohutné, oni len tak zo dňa na deň nezmenia svoju polohu. Takže oni tie dve sa tam budú udržiavať, naozaj môžem povedať, že možno do konca mája. A to pásmo nízkeho tlaku tiež bude medzi nimi. A ten studený front síce postupne stráca na výraznosti, že menej oblakov, menej zrážok, menej búrok. Aj teploty idú trošku hore. Už na dnes čakám, že bude 26, ale nejaké väčšie oteplenie, no pravdepodobne až na budúci týždeň, no, alebo na konci týždňa, že by to išlo až na 28. 30-ka zatiaľ nebude, to si asi budeme musieť počkať až na jún.
Tento rok si pripomíname niekoľko výročí, ktoré súvisia so Žofiou Bosniakovou. Práve jej bude venovaná aj dnešná večerná relácia História a my, ktorú pripravila Andrea Čelková. Začína sa o 20. hodine. Infolumen vysielali Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.